so washito do di kolo ti America la subika uta lango balu oko na uta tinze ti ngubi wala 13 avril ngusa kuse da balu se na use ibala zingba azu sokwa pusu ndo na tirati foror ti ma u bongi ndara na ndo ti gire pou pousa 1.7 FM bongi nga na ndo ti gbanda tere boaafrique.com a wakosinga ti la ke firme mars koya weda nga na Felix e ipasis zembo ibata treti na kobela ti coronavirus ngbanga ti so coronavirus wala COVID-19 ayeke ye ti ngia pepe fadeso asango sango ti akodo wande na Cameroun ungo ti awakua ti da ti kanga osio awala kuâ na ya ti kpale so azo ti yerongo ngumbe abi na ndö ti ala biri na banga ndo ti kodro mbilimbi na kete kodro so ayeke tene yanga munzu anglais wala région anglophone na mbage na Bénin ungo ti aturugo ti gouvernement oku awala kuâ na peko ti tumba so azo ti yerongo ngumbe abi na ndö ti ala laso na ndö ti batango anyama ti ngunda wala parc national ti Pendjari so ayeke na maka ti Burkina Faso ndo so kâ ajadis ayeke sara kpale lakueda na Côte d'Ivoire bokonzi ti gouvernement Patrick Achi azia mbata ti kuâ ti lo na lege ti démission ti lo nga na ti gouvernement ti lo gbia ti kodro Alassane Ouattara aye peko ti démission so fade ande na laposo so ayeke ga lo ayeke soro mbeni fini mokonzi ti ngoro gbia so ayeke zia ande na sese fini ngovroma so na ya ni ungo ti afini gbeyon gbia wala aministre alingbi ti hon bale ota pepe gbanga ti kpale ti monsoro so atonda ti hingi dunia mobimba na ndembe so na afrika ti mbongo wala afrique du sud ungo ti azo ngbangbo use na bale oku na ota awala kuâ wala 253 morts na peko ti kota ngunza paso apika si aga na ainondation na kodro biri mbeni kota zo ti ndokua ti seni nomagusu simelan zuklu atene na ndö ti gbanda tere nga na ndö ti dalimo ke akota ndo ti batango akuâ wala amorgue use ti gbata ti durban na kota gbata ti kwazulu natal kue asi singi na mingi fadeso e zi lege na firme mars koya weda na kuasinga ti ubongi ndara so laso kota mama tënë ni ayeke na ndö ti carême na ramada
alakema ubongi ndara na ndö ti voa
singila tifanu sena la sokwa pusu nduru na terati fono no tala tima kwa singa titi u bongi ndara kwa singa tida singa lego ti amerika ora voix de l'amérique aike nandoti gere puputi mbangu okona kona penzini mbalambala waka 101.7 fm sinyala kima inani misona bata ti bongi ala ti kodro wande ayeke na ndö ti gbanda tere voaafrique.com sinyala ayeke manga ye na ndembe so na yanga ti singa ayeke wagosinga ti ala firme max koya weda nga na félix e pasis zembrus so alondo ti mu na ye asango ti beafrika nga na ti kodro wande ubongi ndara ayeke ngoi so da singa lego ti amérika wara voix de l'amérika mu na beafrika titene asara na lisoro na ndö atënë ti kodro laso mama tënë na yâ ti kuasinga ti e ayeke duti na ndö ti angoi ti kengo kobe kengo ngu na asambelango wara ngoi ti carême nga na ramadan so ayeke tambula na ndembe so tatene na ti kwasinga titi laso na pekotimba ike yamba amolenge chiko dortunga na Abdelaziz Chokoro wa Beafrika sous le kesara tulonza pati muslim le kena lingo kodorna sisi cha Amerika na pekotilo ake du timbilimbili lisoro soa gusinga te Felix ipasi zembo wa wakana Axel Ngusma sous le ke mokresto nunga kwe lutene tene na nduti ango iti kengongu kengoko benasambilango na pekotilo ake du tiwa fango tene chinza pa reverant emesinga bazia solo ke tsaranga na itene na nduti nengo ti ango iti kengoko bena kengongu ndali ti sambela na mbagi ti ya itati mo kristo evangelique na ti unjingo nani ya kande kuta tene na ngati wa kwanza pa pasteur Hugues dukwa na mbagi ti putu si kema le ke sartu lo tene ande na nduti duti ngo songo na puputia zuswa ke sambela nzapa na atia danzapa ndendende Eke zinga angati kwa singati so gina nduti pendere mozoko, so irena ke eye gi serire mozoko so ake tatene bumbi ti awa yengo biati nzapasi ya zani na sisa ke mbilimbili ya bumbi tu ngana promesse divine ngana itache ya nita kosingu Emmanuel Febu ngana dani ikiranala singila mingi awa mango ye ke zi angati kwa singati yotu ngaso na kuzu genechi. Abdelaziz Chokoro ikiranala singila ala ke kuzu genenati kwa singati ti lasso ina la ke sartene na nduti ngo iti ramadan wa rango iso aita muslima ke kengwa ke kekobe sinya la ke sambila mingi ala ke chala na mbagi cha Amerika ayeni ya ke tambula tunga na ye ramadan na tunga ndani la wangasi ayeni ya ke tambula tunga na ye
singila mingi ita tumbi wagosinga firme makte kwe ya weda njeti ramadan atondani na samedi sa on le 2 avril na mbagi ki na Etats-Unis ge njeti ramadan apasenzoni Ramadan a été kota la susinza pa mu titene aita musulman kwe amana benani e a été kota nje sosi na chungwa ko aida kagi une fois ton moi ke na chance ta pe mo pe même tu wara Ramadan pepe
na ndo titene chinyongo ngu so titene unjingo Ramadan na lakwi ala ke nyongu na ngunga chien dal che inga tena ngunga ke ndente na puputi ambeni akodoro
Ramadan ti ge na ti na kodroka ki yako pape mbating bongani ya ikindende e adepon plaso ikida tenke na sese ti Amerika mbonga ikindende e tongana imu Ramadan la ki ti yo pe atarti e kinyongu na 19h inyongu na 19h20 ou 19h19 mbongani ya ikindende adepon akodroso ikida tenke itati etazina ikindende donc tout eta kinyongu ndende Donc bongani akako tongana mbongacha so kina sete tibe Afrika bote.
Singila mingi Abdelaziz Chokoro ka duti ngoti muslim na ngoiti Ramadan ake duti tungana nyenye mbilimbili si muslim ake sara na ngoiso lo ke kekobe lo kengus ntali chisambila ngo.
Nzeti Ramadan ake nzeso ake unik ake nzeso mwakusala tinza pa wala mosomo mabe na mungo Ramadan. Ramadan toute la journée mopedi tele mojitigi tonso 1 heure du temps, 2 heures du temps. Tongana moi qui sala quoi, tenai qui d'après, mais tongana moi sala quoi, pe. A l'ingi mo perd de temps, tu m'en 1 heure ou 2 heures en mo pepe. Aïgé ngo iti prière, ngo iti sambila, ngo iti pardon.
Iba kenze, oko si anla ke mounindal ti ramadan, ka kozo ni ti tenenzene a si, na lege yen si, muslim ma l'ingi ti le kere, tere ti lo, kozo ni kwa ti tenen lo tonda ti nze ti ramadan.
Avant ti tenen ramadan, anba 2 semaines, ti tenen mou ramadan, Mokumaseti, yeso mo doati sara kinye mokumaseti, ere azu ako, tu unda na la pardon. Zoso si mo na la wartene, zoso si inga pe yangati mo aglise mo tena lutenti shoni, njati ramadana unda titene, avonti tene mokumaseti mo kakrabgandane, mo unda pardon azu so kwe mo sara na la shoni. Ti mo demare ti mo ramadan. E ramadan so mokumu mo eki sambila. Naji sambila so mo eki sambila naja tuye, Moko unda titene nzapa pardonne mon aligita shona iso mosara. Mo unda titene nzapa a pardonne azo kwe. Moko unda bonheur. Na amba ti monsoye tingangwa sinala. Moko unda bonheur. Donc, moko unda na mwa kwape. Moko unda na tere ti mo epi na itati monso tu. Moko unda. Donc, ramadan akingo iso to mona chance ape. Mope mem ti waranape. Amena zoe da pika katatene. Nguso ni imu ramadan menjapa kamata amchala yo. Donc Ramadan na jingwa kwa ega kagi une fois. Mosomo warani aikuta benediction.
Singila mingi Abdelaziz Chokoro ko zoni titene na la ikangbi ke zile gena la titene ala kiri asar na itene nanduti nengo ti Ramadan.
Nengo ti Ramadan aki yeso si amina ita agrisa. Ramadan aki ngati Ramadan ape. Nengo ti Ramadan Donc, dans mon ramadan, je dois faire un exemple. Mon ramadan, ni la pratique, na yeson zapaunda na moti tene, mon sara ni ati ramadan. Un na ati ramadan, mon sara eti kiri kiri pepe. Mon ki tambula ati tene, mon base kiri kiri, mon sara eti leti mon andu peche ou yanga ti mon agrisa tene, shoni tene pepe. Njati ramadan akeni. Donc, njati ramadan a eti tene, vraiment, mon ramadan, mon respecté à critère, à condition. Soti aunda na moti tena mosara nina lango ti ramadan jiska mounji nani. Merci mingi, merci wabuti.
Tosengi kimia e, namboka bangi e, papa kitisa shekina na yo e, kimia namboko yo ya ya. Kita osata e, opesa kimia e, tosengi kimia namboko yo.
Singira mingi Abdelaziz Chokoro et que d'abeta mangoye Abdelaziz Chokoro et que wabe Afrika maseka muslim Tibet Afrika na lingo kodrona seseti Amerika singira na la kwa wa mangoye tinde mbeso tunga na chiso itene fade et kezi legena Felix ye pasi se zimbro sur le kayamba na singa tilo maseka wali Tibet Afrika Axel Ngusma sur le ketilo mo Christo lunga kwe lo ke Fabi Betulande na singa ti Felix ye pasi zimbro lo ke fanae bibetulo nando tene ti angui ti kengongu na kengokobe wa hakareme suaita mo Kristo ayo chalani tungasu
ya paka Axel Ngusma ibala sima
merci mingi vewa
na ndebeso e ba ke matanga ti kareme na katolike ka bon ti la kareme su bimba kenyela
bon kareme nzo ayeke meningo iso eglise katolika muna azo so ayeke gana eglise ti tene ala dabet ala na lango palo choso si Jésus a mou tontu lo ti tene lo sambe la na ya ti ti désert et aussi a eke meningo iso si église a mou si na ye ti tene et gilege ti leke rebe ti e ti change douti ti e ti tene e gilege ti gounani na pak ti tene tonga na iga ti li na ya ti pak zo kwa li na ya ti pak na nga na be ti lo ala so eke na kete kete a pala bona yata sewa wana amena zo ala kititene ala pardonne ala aussi ala unda pardonne azoni kitene y purifier tereti et aussi avec meningo isosi kitabeti aussi na ngo isosi a kotarati ti eglise tonga na zo bible fana ya israelita la ekilani na ngo aussi na kototi egypte.
Mais na ngoi ti karem ni so to ti muslim so ke saka ramadan so akete ko be wa ina ke tamatone
bon na ngoi ti karem ke mingi tonga na ta muslim sa pe parce que na niveau ti église catholique a ke la kwe la si mo ki sara jeune ni ape so ko ko ke na façon ti sarango jeune wa ke ngon ko be na ngu ni so ke nde na popoti karem ti na tchaita ti ya misimi ya ekiso et na niveau ti église catholique ayeke na mercredi décembre et puis na vendredi ti ya ti semaine sosi ayeke irina tene semaine sainte la si ayeke imposé ti tene azo akengu ake kobe ti tene asambela mais na tanga ti alango ni zo akoko agiré karem ti lo tonga na so loye mon somo eti tene mo kengu mo ke kobe mo ba de greni niveau so mon petit sa nani ala sa eke na kobe la sa la petit tene ala sa rangape ala sa ala na mbeni amanya mbeni manya nde eke da so si mon petit tene mo ke yeso mo ye mingi eso mo ye mingi a duti ya masekati fa de so mi petit mu exemple ti internet Facebook ou na WhatsApp so ki amena eso mo ye mingi mon petit keni mo zani de côté na ti ngo ini so ti tene on concentre tere ti mo ya tere ti mo na nzapa et puis mo ya aiso contre ti mo se wati mo na nzapa aussi
À la limite, nous avons tombé dans l'Amo-Christ, qui est en Afrique, dans la Côte d'Ivoire, 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 dans la Côte d'Ivoire.
tongomela ti mi na awakristo na ngoi ti kareme so ayeke ti tene e mu tonti gi ti tene e baa ngoi so ayeke ngoi ti kareme awe tene mbi doit ti tene mbi duti nzoni na lege ti kusala ti mbi ti nzapa mbi tene na tere ti azo so mbi na ale wara problème ti tene mbi gi ti tene mbi wara pardon e puis tongana i sara gi paka awe e gue ye bia e dekongo e sara ngia awe kekereke awe et qui n'a choni beti et quoi faire parce que nous appartenons bien ni ni qui nous a pas dit pardon mais qui nous a pas dit pardon tu tenais ça n'y a pas dit pardon n'y a pas dit tenais mais pour moi ils sont carrément madawem bidou ti saint mais kuku gère ti mi bina la na ti église mi mon kia pe carrément wundi gawe mi moule gembi on so awe mi ki sando ta hajin do so ko mi mou nango ici carême so avec na légué na pétonga la mon mouillé d'ati tené mon mou peut côté Christ mon gigrégué tené mon ça yeso église à fana moi ouais na peut connu mon ça et forti tené mon bana nous tout légué so si mon il était pas moi mon mou jendo nango ici carême ti tené mon tambourada ils allaient que ti tené et tout ya wa ma beti pack tonga la diso mingi ni aboi ki tené na ni ape a Pascal na Pascaline à la guider t'es là à changer tu t'es là à dire chrétien tu pas capable mais à la vivre carême ça là et ton en carême on ouais en gros ils sont si à gagner un peu côté carême à l'angle là quoi tu tambour à n'ayant une douille tu ne sais pas n'ayant une légitime mungo pardon à zoom et une légitime mungo pardon à la soirée qui s'achemine
si ingé la mingue y a pas qu'à l'accès de Ngousman et qui vit en Afrique voilà mais comment voici la mingue
si ingé la guita Félix y est passé c'est bon
Ubangi, Nengo waka importance ti angu iti kengo kobe kengo ngu na lege ti sambe la soa itachi a muslima kisaka kirini ramadan singa itachi a mo kristo kisaka ni soa la ireni atene karem eke upupukete na lege ti ngombi fade ki kiri na yati use kapati kwa singa ti. Singila nala wa mangoi ala mbala patima inanduti gera puputi mbangu okona okona penzini mbala mbala na bata chibongi waka 101.7 FM ala tiko doro wanda la mbanga chima inanduti banda tere voafrika.com aike mbili mbili kwa singati ubongi ndaka kwa singati da singa ligoti Amerika waka vwa de l'Amerika ke tatene tungana chisho itene na zingu angati kwa singa so ungo iso da singa ligoti Amerika waka vwa de l'Amerika muna be Afrika na abi kwa uta tinga okoko titene asara lisoro nando tene ti kodoro ngati laswa ke lisoro mbilimbili nando changu iti kengongu na kengo ko benda li tisambila si iyeke sara tinde mbiso na ti use kapati kwa singa ti zoso yeke yambalo yeke duti wa fango tene ti nzapa reveran eme singa bazia reveran yi barala ikirana la singila mingi ndali ti ngoi ti ala so ala mu ti ga na ye na yanga ti singa na mbage ti ala awa amo kristo mbi titene ti ada nzapa évangélique nga nengo ti nyensi angoi ti kengo kobe kengo ngu na sambela waka jeune ayeke na ni e dabe ti ala ke iri ti ala ni jeune nengo ti nyensi jeune ayeke na ni ndali ti wamabe
On a dit qu'on a un petit peu à part Jésus-Christ qui est venu à l'église. Donc, quand je suis, quand on est sur le commencé, que ça a été le, les angoïs qui semblent là, l'angoïs d'aller au chaud. Maintenant, on a le ton d'acquis, quoi, tu le sais, le sarami, le wundana, je sais que t'en as pas qu'au Le wundana, là, le tenin, ton gana, un petit peu gangou, ton gana, un petit peu d'acquis, que t'as su, à la basse, on a un gangou, tu as la kizou, à la ligne du sarami à paix. Avec une zone à la Jacobe, à la Sambela. Souti Fatene, Nayam de Kinzapa, à Fambrin, Brissou, à l'île de Jacobe, à la Sambela. Mais il faut une ligne de Kinzapa, Jango Kobe, na sambela alimbi ti ga tongana ye ti baba so zo ayeke sara baba ni na lê ti aita ti lo ape na e gi kua na ya ti testament ti duriri na mû kota wakua ti nzapa asa ape na ndö tënë ti yango kobe lo fa mbrimbri so tongana so ayeke via kobe nzoni yango kobe ni ayeke ti zi akoda na li ti zo so moyeke na koda na li ayeke ti pardonni zo so be ti mo so na lo ayeke ti mû kobe na zo so nzara asara lo ayeke ti da be ti mo na wali so koli ti lo akui wara na molenge so baba na mama ti lo akui tongana mo so atonga so ade ayeke ga nzoni sambela so nzapa ayeke kiri tënë na mo na aye so be ti mo ayeke ku nzapa alingbi ti sara si anzoni ye aga na ya ti kobe ti mo wara na ya ti da ti mo
singila mingi révérend mingi ni azo ayeke hunda tere ti ala na ndö ti azo so ata ala nö kpoke ti ndali ti kobe la awara ambeni azo so ala yeke mû yoro wara ala yeke na traitement ti azo tongaso tongana ala ye ti guenga na ya ti angoi ti kengo kobe na kengo ngu ndali ti sambela nyen si ala lingbi ti sara
bon tongana zo ayeke na kobe na tongana zo ayeke na yoro ayeke nyon yoro jésus asara tënë ti azo ti kobe na jésus afa so tongana zo ayeke na kobe na lo doit ti ba wanganga na tongana zo asi na wanganga si wanganga amû na lo ambeni ye so alingbi lo kpe lege ni nzapa ti bi ayeke be ta zo ye so nzapa ayeke ku ayeke ngangu ti bi ape me ayeke yoko ngu ti bi na be ti bi so yeke za na mbage ti lo so ti fa na ala tene tongana zo ayeke na kobe la si afa na lo so alingbi asi na be kombite lo te kobe kete wara lo nyon yoro li pense lege ti lo ti batango ti jango kobe ti manière ferme ayeke toke tongaa so ayeke nzoni lo ma wango so si awanganga amû na lo ayeke mû lege na li ti tene lo si bini ya ti kobe la ti lo na ayeke mû lege na li ti tene lo ngbagu si zo so olingbi ti sambela nzapa
mbeni hunda ni mingi ayeke nga na ndö ti tënë ti koli na wali so ala mû tere wara ala yeke na ya ti foyer ayeke tene nga aka na angoi tongaso alingbi ala kangbi gbogbo tënë ti ainsi ala lingbi ti tene na awamangoi
bazengele paul la asara tene na mbuni atene tongana azo aye ti tene ala kangbi na ndö ti gbogbo wara tënë ti sambela ayeke nzoni ala leke tënë na popo ti ala kozo ayeke nzoni koli atene na wali ti lo wali nga atene na koli ti lo ti tene bon na ya ti alango so ayeke ga afa ape yeke bata mbeni ngoi tongaso ti sara tene na nzapa si na ya ti sambela ni be ti mbeni zo aso na aita ti lo ape parce que lo na be ti mbeni zo aso na aita ti lo alingbi ti ga ye so akanga lege na sambela so ala yeke yo na nzapa ni la bazengele paul tënë ti lo hinga ye so ayeke na popo ti azo principalement ye so ayeke na popo ti akoli na wali tënë ti mbe ti gbogbo lo mû da wani si lo mû wango lo tene ti ke tere na ti sambela ayeke sioni ni pepe me ayeke nzoni koli na wali ama tere ala songo awe sade zo ni alingbi ti ya kobe senge ana yeke ba ambeni amama wara ambeni ababa ala yeke honde tere ti ala gi na peko ti tënë ti yango kobe na hondengo tere ti ala so ala honde na peko ni so aga ye so abi vundu na be ti koli ti ala wara wali ti ala na so kue so ala tene ala yeke sambela nzapa na ayeke na lege ni pepe ni la nzoni lege ti sarango ni ayeke ti tene azo use so ayeke na ti da ti ayeke lango na ndö ti gbogbo okongo to ala di be ti ala ti sambela ayeke nzoni ala leke tënë ni ala ko kapa ni si tongana koli ayeke sambela be ti wali ti lo aso ape wara tongana wali ajanga kobe ti ayeke sambela be ti koli ni aso pepe
lakue na ndö ti ahunda so mingi awamabe ayeke hunda na tere ti ala révérend ambeni ayeke hunda yeke tene ka na ambeni ala yenga na ya ti adanzapa évangélique ayeke sara ka ye so airi ni atene communion wara table ti seigneur so na ya ni na ngoi ni mbi ye ti tene zo ayeke te nduru mapa nga si lo yeke nyon kete 20 ka sarango ye tongaso ayeke tongana fango ya ti ngoi ti sambelango ni lape
non tongana zo abongi na table ti seigneur so atene lo te mapa wara lo nyon mene ti seigneur so ayeke fango ya ti sambela pepe so kue acontribue na kpe ngbango ti sambela donc tongana mbeni zo atene yeke non na ya ti jeune lingbi ti bongi na table ti seigneur ape lo tongaso gbongoli ti mbi ape so nzoni aba ya ti aye ni nzoni ape nzoni lege ti sarango ni ayeke so na e hunga so yeke na ya ti jeune si table ti seigneur asi e lingbi ti lingbi na ni sendi na abi so table ti seigneur ayeke table ti azo so ayeke awasongo benda so atene à vainqueur. Ok, je suis établi en Christ, je suis le coup de fil de dans ce moment-là, le Mouyanga, le Ténakazoni, à Zunia, de faire un élan, petit à peu, dans le Doc, dans Sarangoni, à lui aussi, mais à tout ça, dans le Japon, à Ténakanamé, qui se trouve.
Beningo, ils sont à Mingi, à Wamaba, Kekoba, Kengu, c'est un qui semble à Mingi, à Kangu, et tu, Unjingotungu. Ndanaki ndalche nsina unjingo chungo koko wa mabe mingi ni keke kakobe ya kengu kisambila na ligi chiswa kia tene june.
Bo, ala inda lako linde na kishi mingu aka yesu akibimbeto na becha ya zuku akibimbeto na becha ya kutazi chikotro akibimbeto na becha ya zisaka na danzapa akibimbeto na becha ya zisaka na ndechi danzapa na yakara inda zuku lako na tungu ndacha finingu Zabale na hazo chuku sara chulu wakeliende na anga ngubingi kie ngerendu. Mila, bidene ya ga na iglisi kene ya kenzoni kozo ni simbeni nguwa wa uwezi hazo nake mwa tangacha langochi ya chumpiri kipi ya nduri na nzapa fiksa ate na nzapa. Taka usi ya ngui chuu na nguwa pardon chika kwa nzapa patunia we nzapa gazo su. Nduza maboko tiro na ndochi shilingu suwala kukichili itafika hambi na yali yeti kiri kila gamingi kie ngerala padonko. Ake kusara swa kena nengo ni na tunga nambeni tanga pa ba nishi le kena bon na mbati ndi wala kena zeri defambra hizyo mu lango balu se wala lango balu pa ki tijina belenga pa ki samblenga pa swa kenzoni mingi swa ke nengo bo ki dira la na akenzoni chika mavoko nambeni chiki mavoko nazi chiki na ala zani vitu kwenye piti baba singi ya kena akengu isu ala kemekre bingo chala matipi mingi swa keka
ikire nala singi la mingi reveron eme singa gwazia idabeti ala kefade gene na hati use kapati kwa singa ti nala ilundo ti saratene na ando ti angu iti kengo kobe kengo ngu na legi ti sambila wara jeune
liko eliki nala singi la anganza pa hili penenzoni ando ti tafone no ti amerika na santrafrika
singi la mingi reveron eme singa gwazia ntinde mesu eke zi lege na Ugo dukwa sulunga kwele kwa fango tene chinza pa loke nambage chipoto Ugo dukwa kifatulo na ye nengo waha importance titene azo su kwa ya kisambila nza pa alingu chidu chisongo na popochala ata mu kristo ata muslim ata mbeni swa kina yati ya danza pa ndende ima Ugo dukwa
que ce soit musulman, que ce soit chrétien, et que j'ai amour l'engéti Abraham Oko, mais à que j'ai l'engéti traité tizo, et que j'ai l'engéti na popotie. Et ton gana mouboué na baguette nzapa, d'assi mon mou teretumo, kwe nalo, mou teretumo kwe nalo nzapa, et l'onzapa, le ke mounamo, yeso beti moye, tentiso même latin bititu latine, unda nzapa, yeso beti moye, et fade le ke mouninamo. Et d'assi ton gana mouboué na teneti nzapa, mou a yeso a ondotimo, mou yeso moye, wala ke wali, wala aike moso. Voilà que Yesu moye tite na mwarani mouni mwaza na bagye tinza pa ezasi mwa pousse mwa presse mwa boko tinza pa tiwa aiso kwe akendali ki salu ki mwa pina ki so salu aike personel tona iba na mbete tinza pa aike parole profetika mbete tinza pa atene fade kodoro na kodoro aike tirebira mara na mara aike londo e aike mingi aike pase e yendi a pase na Saint Afrika mara na mara alondo kodoro na kodoro alondo mezasi ebumbi beti oko ifade gigitie ali miti gwe ayo. Igiyeti monsoti tena agagiyati mbeni pepe, mezasi unzapa luga giyatiye. Igiti tene siriri agana popotiye e mingi na kodotiye Central Africa. Zasi unzapa, maboko tilo unzapa aduti nandoti kodotiye. Zasi imu beti aduti oko wala ke musulman, wala aike kretien lunzapa luke ge oko. Ake tunga na laso aike su, nandotiye tu e reyanti lo aike na efe nandotiye tu. Ake legia kwa unzapa, nganguti unzapa aike nandotiye e esreti lo aike manifesti nandotiye tu. Inga iso aike passé que kire kapé inga yeso aike passé ben ki kire kapé wala fade son pepe mais aketi tena mon mou teretimo dans sa fatimo mais na leur encore comment ne bia ba bondo timbe mais asi e mou tereti quoi na baguette nza pa i volo na ligue tu tape mais dans le petit centre africain et siri a petit na centre africain
singela mingi Hugues Dukwanga singela na la mingi wa mangoi a kege tatenesi ina la kego chikang na tingo iso da singa muna inda ti kwa singa ti a kego ti kondani a ke fade na ngati singa wa gusinga tala firme Max Koyawe Danga na Felix Ye Passi Zembro et qui est d'abeti à que kwa singa ti ou bongi na ra kwa singa ti da singa lego ti Amérique wa voix de l'Amérique à la maifade na ndoti guerre pour puti ngambo okona kona penzini balambala na bata ti bongi à la ti kodo Rwanda la maifade na ndoti banda TV ou à afrique.com kwa ki kere ke ina le kitchi na ti kwa singa ti zia itene na ndoti asanguti ba afrika nga na ti kodo Rwanda
Zona zona kwa droitilo, lo mukongo na kongo. prophète ta centrafricaine. Il ta centrafricaine. Doye quoi droit du mobi africain.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.